Mēs dosim iespēju katram, kas to vēlas, pierakstīties, tiklīdz šāda iespēja parādīsies, atbilstoši vakcīnu pieejamībai, saņemt savu vakcīnu un būt pasargātiem. Vienlaikus joprojām mēs saglabāsim principu, ka cilvēki, kuri ir augstākās prioritārās grupās ar īpašu uzsvaru uz senioriem, hroniski saslimušajiem, tiks vakcinēti vispirms, tik tālu, cik tālu to būs iespējams vakcinētājiem izdarīt. Tāpat arī es gribētu vērst uzmanību uz to, ka savulaik mēs aicinājām cilvēkus pieteikties agrīnās pieteikšanās vietnē Mana vakcīna LV, kur toreiz vēl nebija iespējams pieteikties uz konkrētu dienu un laiku, bet paust vēlmi vakcinēties, nodot savus datus mūsu rīcībā. Šie cilvēki, kas pieteicās jau ļoti agri, faktiski pauda uzticēšanos vakcinācijas procesam un vēlmi vakcinēties, un viņiem mēs arī savulaik minējām, ka būs iespēja vakcinēties ātrāk nekā citiem cilvēkiem attiecīgi ārpus prioritārajām grupām. Es esmu cits starpā arī devis rīkojumu gadījumā, ja mums pieraksta situācija to atļaus šos cilvēkus vakcinēt atbilstoši šiem pārpalikumiem pēc iepriekš pieņemtiem lēmumiem par brīvo rindu, rast iespēju šiem cilvēkiem, kuri ir jau saulaicīgi pieteikušies rindā Mana vakcīna LV, dot iespēju vakcinēties ātrāk nekā citiem.